kusegcekeni ukubana umthakathi ukhona njalo isandla semfeni siyabonakala. Usengezo siyamazi sonke, ngumuntu esesebenze laye isikhathi eside, ngumuntu kazana nje njengathi ohlupheka njengabantu bonke, ngithi obehlupheka njengabantu bonke baseZimbabwe ehlutshwa ngumnotho. All of a sudden sesibona selamagqwetha amakhulu oriri ababizayo labonqobani sebemela nje nsuku zonke, kukhona okuchaya amanzi. Siyazi ukubana zikhona imali ezishisiweyo ezisuka kwezinye indawo esingazaziyo.
Kuyini okwenza linakanele ukuthi ungabe kule nto enjalo?
Njengoba ngisitsho nje ukuthi uSengezo Thabangu ngumuntu esimaziyo, ebesihlala laye esigabeni, simbona sikhumisana, sicelana ithukela lamasawudo. All of a sudden usengumuntu omkhulu osesenelisa ukubhadala amagqwetha njengabo uriri. Yikho sithi hayi, kukhona nje, kukhona umthakathi.
Ye, ngokukhuluma kwakhe uMnumzana Ngqobani Sithole uthi bangeke batsho ukuthi imali yangkhona le abayihlawulwayo ivela ngaphi, ngoba kumele kufihlwe phela, anivele kunje njengabantu bonke.
Ye, njengamagqwetha uSithole uright. Asizake sibone ukuthi igqwetha libhadala imali engaka, kumbeni kutheni, njalo asoze sikubuze, kodwa siyazi ukubana kukhona amanzi aphehliweyo somewhere.
Ye, manje ungezwa ukuthiwa uSengezo ulayo imali yangikhona-ke, baba Mlalazi, inxa ulayo phela.
Hayi, ngiyabheja uSengezo imali leyo kalayo. Nxa elayo uyabe ithethe ngaphi, ngoba uSengezo ngumuntu layo ozihambelayo emgwaqweni njengenenge elingaqhathwanga. USengezo kaqhathwanga noma kuphi, akala mali.
Ye, inxa yokulaza inkomo phela, inxa lamadonko santonkana lapha lalapha.
Njengobana ngisitsho, uSengezo ngumuntu esimaziyo esiphila la esigabeni. Uma ele donki, uyabe ele donki ezimbili. Ele nkomo la ezimbili, njengomuntu wonke, imali yokubhadala amagqwetha njengabo uriri uyabe eyithethe ngaphi, ngoba phela ungeke uthengise amadonki amabili bese uyahlawulela uriri. So kukhona okungahambi kahle.